Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Tito Mboweni, die minister van Finansies, gaan môre Suid-Afrika's begroting in die parlement ter tafel hê. Nou, dit gaan 'n baie belangrike begroting wees, omdat dit gaan wys hoe diep is die gat waarin Suid-Afrika's fiskale posisie homself bevind. Hy gaan beslis baie slegte nuus wees. Die vraag gaan net wees of hierdie nuus slegter gaan wees as wat baie ekonome, ontleders en graderingsagentskappe dink. Ek dink ook baie mense gaan bang wees dat die minister belasting wesentlik gaan verhoog, veral omdat daar reeds soveel druk op graderingsagentskappe, op belastingbetalers eerder is. En ek gaan met twee gaste gesels oor wat hulle verwag. Dawie Rood, hy is 'n ekonoom by die Efficient Groep, en ook Pieter van der Swan, hy is 'n professor in belasting aan die Noordwes Universiteit, en hy is ook lid van SAICA se Nasionale Belastingkomitee. Ons gaan ook vanaand kyk na die jongste finansiële syfers van name in die Gold, Motus en Imperial. Dis drie groot Suid-Afrikaanse maatskappye wat markleiers in hulle onderskeie velde is. Ek het vanmiddag na die syfers gekyk en veral na Motus en Imperial, wat in die voertuig en logistieke bedrywe sake doen, en onder omstandighede lyk dit nie asof hulle te sleg gevaar het nie, en Motors natuurlik is 'n paar jaar gelede uit Imperial ontknoop. Dan het African Rainbow Capital vandag aangekondig dat twee buitelandse private ekwiteitsfondse 1,6 miljard rand in die digitale bank TymeBank belê het. En daar word gereken dat dit die grootste buitelandse belegging ooit in 'n finansiële tegnologie maatskappy in Suid-Afrika is. Ek gaan met Koen Jonker gesels, hy is 'n stigterslid en 'n direkteur van TymeBank. Maar kom ons kyk eers vandag wat het vandag op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Mutual Bank. Dit is nie 'n mooi dag op die markte nie. My skerm is bloedrooi. In Johannesburg het die JSE se indeks vir alle aandele met 2,1% tot 65921 punte gedaal. Die Hulbron indeks verloor 2,1%. Die nywerheidsindeks val met 2,7%. Die finansiële indeks sak met 1,2% en die goudindeks is ook 2,4% laer. Ons kyk na aandele. Hammerson wen 7,5%, sluit op R4,60. Capco 7,4% hoër op R36,87, en self 32 2% hoër op R32,50. Aan die negatiewe kant verloor Bytes bykans 7%, sluit op R84,15. Prosus verloor 5,3%, sluit op R1764,73. Santam 4% laer op R252,54. En Naspers sak ook, omdat Prosus so gedaal het. Naspers daal met amper 4% tot R3595,19. Soos kyk na die buiteland, is die Dow Jones in Amerika so 0,3% af, die S&P 500 is 0,4% swakker en die Nasdaq staan 1,1% laer. In Europa die FTSE 100 wen 0,2%, die Duitse DAX egter 0,8% af en die CAC 40 in prys net positief 0,1% hoër. Die rand R14,56 teen die dollar, R20,53 teen die pond en R17,70 teen die euro. Die goudprys $21 hoër op $1,808, platinum bykans $50 laer op $1,245 en 'n vaatjie Brent ruolie effens af op $65.26 Amerikaanse sent, en op die kapitaalmark die R1/6-staatsiefek staan op 7,14%. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by F&B Wealth. Chantel, welkom by die program. Wat het ons mark vandag so skrik gemaak?
Wat het wêreldmarkte skrik gemaak, Ryk? Dit is 'n beter vraag. En ek dink die antwoord daarop bly inflasie. So die vrees dat inflasie 'n probleem gaan word en dat rentekoerse oor tyd en dalk bietjie vroeër as later gaan opwaarts beweeg, het regtig beleggers so half aan die skrik op die oomblik. Natuurlik is hoë rentekoerse sleg vir kapitaalmarkte, veral vir die aandelebeurs wêreldwyd, want eerstens word maatskappye se skuld duurder as die rentekoers hoër is, en ook het dit 'n impak op bykans alles wat in 'n wat in 'n aandeleprys basies is, of wat die evaluering van 'n aandeleprys saambring. So ek dink dit is basies jou grootste probleem, en dan wanneer jy sien dat dat bates wêreldwyd verkoop word, dan word is dit amper erger in ontleikende markte. Daai negativiteit versprei baie vinniger na ontleikende markte toe en dit lyk baie slegter hier by ons.
Ja, dis net vir my verstommend soms dat menings en vooruitsigte so gou verander. Gister was daar nie regtig veel kommer nie en ons is in 'n taamlike groeifase van meeste aandelemarkte en dan ewe skielik sien ons so 'n negatiewe dag. Is dit nie maar miskien net wisselvalligheid nie en sommige maatskappye wat miskien of aandelebeleggers wat wins geneem het nie wat markte net so bietjie skrik maak nie?
Ja, kyk, daar is altyd 'n mate van sentiment in die mark en hoe die mark optree en hoe hy beweeg van dag tot dag. So mens kry daar's ook rede om positief te wees oor markgroei, want mens kan verwag dat ekonomiese groei gaan verbeter. Daar's redelike lae basis in 2020 as gevolg van die feit dat die hele wêreld basies stil gestaan het. So daarom kan 'n mens positief wees oor winste in die volgende jaar en daarom ook positief oor die mark. Maar die mark kyk nogals redelik ver in die toekoms en die ander kant is regtig bekommerd oor rentekoerse wat gaan opbeweeg met tyd. Ek dink eerder ek is aan die meer positiewe kant en dat hierdie wisselvalligheid so half in die volgende maand homself gaan uitspeel en dan gaan normaliseer. Ek dink mens moet kyk ook na wat die reservebanke wêreldwyd sê. En as mens kyk na die federale reservebank in die VSA, sê hulle hulle is glad nie bekommerd oor inflasie op die oomblik nie. So miskien is hierdie net tydelik.
Ja, dan net laastens, ons het 'n paar maatskappy resultate van vandag gesien. Ek kan gesels met die uitvoerende hoofde van Motus Time Bank en Imperial en Harmony Gold ook. Dit is groot maatskappye en dan Kumba Ystererts ook vandag resultate bekend gemaak, baie baie sterk resultate. Daar is 'n tema dat van hierdie maatskappye vaar beter as wat mense sou dink of verwag gegee wat die ekonomiese omgewing.
Ja, definitief. En ek dink dit is hoekom mens ook sien maar in die begroting gaan sien môre dat dinge beter gelyk het van 'n belastinginvorderingsperspektief af as wat oorspronklik verwag is of wat minister Mboweni in Oktober verwag het, want dit lyk net asof hierdie winste ongelooflik goed is. Ek dink wat baie help in die mynwese is dat kommoditeitspryse hoog is. En natuurlik as die mynwese goed vaar, klink dit ook aan na ander sektore soos byvoorbeeld logistiek. Ek was nogals ook verbaas deur Motus se uitslaa. Dan was ek ook verbaas deur Discovery wat 'n handelsverslag gepubliseer het wat sê dat hulle bedryfswins met 17% gaan groei. Ek was verstom oor daai ene. Dit lyk net vir my asof ek het gevoel dat die verbruiker onder soveel druk is dat mens definitief meer van 'n meer negativiteit veral in Discovery se prys gaan sien, maar ook nie daar nie.
Chantel, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44221. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
En nou, vir die eerste keer in Suid-Afrika, bied Think Markets aan jou die geleentheid om verskilkontrakte te koop en te verkoop, en dit met geen kommissie of verskuilde fooie nie. Jy kry toegang tot meer as 1500 aandele op die JSE en die buiteland. Dit sluit in bekende JSE-genoteerde maatskappye, maar ook internasionale maatskappye soos Facebook, Alphabet, Netflix, Apple en Amazon. Daar is geen kommissie op enige aandele of termynkontrakte betaalbaar nie, of dit nou die top 40 aandele op die JSE is, die Nasdaq of die Duitse DAX. Think Markets weet hoe belangrik navorsing, statistiek en voorspellings deur die kenners is en daarom kry jy ook gratis toegang tot Auto Chartist, Trading Central en First Class Education. Hiermee saam is daar ook versekering van $1 miljoen om jou geld te beskerm. Die aanbod is enig in sy soort in Suid-Afrika van 'n betroubare, gereguleerde en plaaslike makelaar. All Think Markets se verteenwoordigers is volgens regulasies en wetgewing geregistreer. Besoek www.thinkmarkets.com of skakel hulle vandag nog by 010-446-5933. Begin vandag met jou handelsreis. Think Markets is 'n geregistreerde verskaffer van finansiële dienste, BSNV's geld. Die goudmyngroep Harmony Gold het vandag tussentydse resultate aangekondig. Die groep is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika en die groep bedryf ook 'n myn in Papua-New Guinea. Harmony het ook verlede jaar die Mponeng myn by Anglo Gold Ashanti gekoop en oorgeneem. Die myn was voorheen bekend as Western Deep Levels en is meer as 4 km diep. Dit is die diepste myn op aarde. En die groep het vandag aangekondig dat sy omset in die 6 maande tot einde Desember met 40% tot 21,6 miljard rand gestyg het. Die wesensverdienste was 4,6 miljard rand, dis amper 3,5 keer die wins van die vergelykbare tydperk in die vorige boekjaar. En Harmony het ook weer begin om 'n tussentydse dividend te verklaar en dit is die eerste dividend sedert 2017 en dit beloop R1.10 per aandeel. Pieter Steenkamp is die uitvoerende hoof en hy's op die lyn. Pieter, baie welkom by die program. Ons het nou al verskeie kommoditeitsmaatskappye gesien wat die afgelope paar weke resultate bekend maak en dit is eintlik ongelooflik hoe hierdie maatskappye se winsgewendheid in 'n relatief kort tydperk verander het en ek is seker 2020 gaan nog vir lank bekend staan as een van die beste kommoditeitsjare in baie dekades.
Ja, Ryk, nee, ons is natuurlik baie geseënd met 'n prys wat baie opgegaan het met die COVID nou begin het en natuurlik die onsekerheid wat in die wêreld was as gevolg daarvan. So ja, ons het 'n redelike goeie prys gehad. Natuurlik COVID het ook gebring dat ons nie al die produksie kon uitbring wat ons graag sou wou nie. Maar in die laaste 6 maande was ons natuurlik in 'n skoon 6 maande en ons kon regtig baie goeie produksie lewer.
Ja, ek dink paar jaar gelede was daar kommer dat die goudmynbedryf in Suid-Afrika aan die stagneer is en dalk kon doodloop en maar teen huidige pryse lyk dit nie of dit die geval is nie. Hoe sien jy die prys vorentoe en hoe dit die plaaslike bedryf ondersteun?
Ja, ek nou praat oor Harmony en ek meen regtig, ons het baie goeie projekte in Suid-Afrika wat ons nie in kan belê. Ons het nog altyd belê in Suid-Afrika, ons nog altyd projekte aangepak. Natuurlik met Mponeng wat deel van ons bates is en natuurlik ook Moab Khotsong wat vroeër deel geword het van dat. Is daar regtig geleenthede daar om weet vir baie langer daar te myn. Natuurlik ook groot geleenthede vir oppervlak veral waar ons tydings met my, ons kan dit ook natuurlik reg doen en so weet daar is daar redelike baie goeie geleenthede in Suid-Afrika nog om aan te gaan.
Ja, die Mponeng myne is baie interessant. Dis een van die ikoniese Suid-Afrikaanse myne, dis die diepste myne in die wêreld en dit het al 'n groot hoeveelheid goud geproduseer. En hoe gaan julle hierdie myn nou by Harmony integreer? Ek neem aan julle kon nie heeltemal partytjie hou toe julle nou die lint geknip het en besit geneem het van die myn nie.
En Ryk, ja, natuurlik, dit is 'n uitstekende myn wat ons daar gekry het. Dit is 'n regtig 'n fantastiese ertsreserwe, baie goeie graad en natuurlik 'n baie ertsreserwe wat op baie jare gemyn kan word. Natuurlik ook baie goeie infrastruktuur wat uitstekend onderhou is deur Anglo Gold Ashanti en wat ons baie bly is om deel te maak van ons bates. En natuurlik uitstekende mense. Ons het regtig uitstekende mense gekry wat deel geword het van Harmony. Ons het natuurlik welkom geheet. Ons kon nou nie regtig partytjie hou in die vroeë dae nie. As gevolg van al die COVID reëls en goed, maar sekerlik het ons baie bly om daai bate deel van ons te hê en daai mense is deel van Harmony te kry vorentoe.
Die myn is baie diep en ek neem aan sy produksiekoste is hoog. Hoe vergelyk die produksiekoste van Mponeng met julle ander bedrywighede?
Dit is baie naby dieselfde. As jy kyk na die totale Harmony, weet ons het natuurlik ook Kusasalethu wat baie naby dieselfde diepte is, wat net langs aan is. So ons het baie ondervinding van om daar te werk en te opereer. Ja, so die koste is hoog, daar is 'n weet baie goeie verkoeling wat moet ingaan ensovoorts, maar ons dink daar's 'n baie goeie geleentheid om die produksie uit te brei oor tyd en dan weet daardeur die eenheidskoste af te bring.
Hoe raak COVID-19 tans julle bedrywighede veral in die konteks van daai twee diep myne?
Ryk, ons bestuur COVID redelik goed, weet dat dit nie regtig 'n invloed in ons dat ons geweldige hoeveelheid mense het wat nie by die werk kan wees nie. Op die oomblik kyk ons omtrent na so 84 mense as jy kyk na vandag se syfer van mense wat nie by die werk is nie. Ek weet is uit 48000 mense. So as Suid-Afrikaanse mense vat dit presies so 42000. So dit het 'n impak van tyd tot tyd. Dit hang natuurlik af watter persoon kry COVID en wat 'n persoon is nou nie beskikbaar om te werk nie. As jy baie keer het ons amper 'n hele span of 'n hele groot baie van ons vakmanne op dieselfde tyd wat is en dan net 'n bietjie impak. Maar ek dink ons bestuur dit goed en ons sit op hierdie stadium kan ons nie COVID regtig blameer vir weet wat ons hier ons produksiedoelwit as ons bedoel ons produksiedoelwit het bereik nie. Maar ons het regtig 'n baie goeie tyd gehad met in die laaste ruk met hoe ons dit bestuur.
Sibanye, Stillwater en Anglo Plat, almal het projekte aan die gang om enstowwe te kry en werkers in te ent en hulle families. Is julle besig met 'n plan of 'n projek om julle werkers in te ent?
Ryk nie ons werk so, met almal waar die Minerals Council en ons weet ons werk en ons is reg om die mense in te ent, ons is reg om te kyk en te kry. Natuurlik op hierdie stadium met die regering die monopolie in die aankope en ook die verspreiding daarvan, so maar ons praat gedurig met die departement van gesondheid waar ons wil gaan. Ons wil natuurlik so gou moontlik ons mense inent en die COVID agter ons kry sodat ons beter kan bestuur en weer terug kan keer na normaal.
Ja, ek dink baie groot maatskappye sal spring om self enstowwe te koop as hulle dit kon doen. Is daar 'n bietjie van 'n frustrasie by julle?
Ek weet nie eintlik nie. Ek meen weet natuurlik as 'n land wil ons graag 'n bietjie verder vorentoe wees waar ons nou is. Maar sekerlik moet ons ding saamwerk. Ek dink belangrik vir ons is nou regtig in die laaste ruk is dat ons het dokters op elke myn. Ons gesondheidsmodel is 'n bietjie anders as ander myne het en ek moet sê die dokters het so baie geleer die laaste paar maande oor hoe om COVID te bestuur dat hulle in 'n baie goeie situasie is om mense se lewens te red, maar ook om COVID te bestuur oor en die regte medisyne te gee en te doen. Maar natuurlik die vaksins is die ding wat ons moet kry. Dit is die belangrikste ding wat ons moet kry. En hoe gouer ons dit kan kry, beter.
Pieter, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Steenkamp, die uitvoerende hoof van Harmony Gold. Om duidelik te wees is moeilik. Dit is maklik om baie te sê sonder om iets te sê. Dit is maklik om slim te klink sonder om eintlik slim te wees. PDO glo dat 'n beter benadering tot ouditkunde, belasting en adviseringsdienste oor duidelikheid gaan. Om eerlik, doelbewus en eties te wees in hoe ons dink, wat ons sê en wat ons doen. Is dit nie wat u ouditeer moet wees nie? Besoek www.bdo.co.za vir meer inligting oor BDO se verbintenis tot duidelikheid. Die logistieke groep Imperial het vandag winssyfers bekend gemaak. Die groep is een van die 30 grootste logistieke maatskappye in die wêreld en is 'n baie groot speler in Afrika en in Europa. In die 6 maande tot einde Desember het die omset met 15% tot R26,4 miljard gestyg. Die wesensverdienste was egter effens laer, so 3% af op R1.85 'n aandeel en 'n tussentydse dividend van 83 sent per aandeel is verklaar. George de Beer is Imperial se finansiële hoof en hy is op die lyn. George, baie welkom by die program. Logistieke maatskappye is interessante maatskappye want hoe meer julle trokke ry, hoe beter gaan dit met die ekonomie. Hoe ervaar julle tans sake toestande?
Dankie Rikkie, goeiemiddag. Ja, die eerste helfte van die finansiële jaar is daar 'n baie sterker stel en volumes en winsgewendheid aangeteken en obviously in vergelyking met die tweede helfte van die 2020 boekjaar. In al die markte waar ons operationeel is, het ons goeie groei gesien by die volumes en sowel as ekonomiese aktiwiteite in die sektore waar ons betrokke is.
So het julle volumes toegeneem. Ek sou dink dat met die ekonomiese gemors van 2020 sou julle ook gesien het dat daar minder volumes is.
Ja, ons het definitief baie goeie groei gesien. In Suid-Afrika was ons wel beïnvloed deur eerste 8 weke van hierdie finansiële jaar was ons wel beïnvloed deur die inperkings of die voorgesette inperkings op alkohol en tabak. Daai beperkings was gelig geweest aan die einde van Augustus. Daar was goeie vraag in die mark geweest na daai produkte geweest en ons het goeie navraag gehad in daai roetes. So dit was baie voordelig. Die ander Afrika markte het baie kortstondige inperkings gehad. Daar het die ekonomie baie vinniger herstel en teenoor Suid-Afrika. En ook, terwyl ons is 'n groot speler in die healthcare en die consumer tipe van produkte en in al die markte waar ons operationeel is, is daai tipe produkte 'n groot aanvraag en die volumes het baie goed reageer in die tweede 6 maande.
Ja, die mediese logistieke bedryf is nogal 'n interessante ene, veral met die COVID-19 en stowwe wat nou reg oor die land versprei moet word en teen ongelooflike koue temperature. Is julle enigsins betrokke daarby om daardie enstowwe te vervoer?
Definitief, Ryk. Ons het 'n taakspan saamgestel in Suid-Afrika om te verseker dat ons kan deelneem aan die verspreiding van enstowwe waar daar geleenthede is. As gevolg van ons logistieke en verspreidingsvermoëns is ons baie goed gepositioneer om wel die verspreiding van COVID-19 enstowwe in Suid-Afrika en ander Afrika-lande te bied. En ons neem ook deel aan die tenderproses in Suid-Afrika huidiglik.
Hoe hou julle die enstowwe koud?
Ons het fasiliteite in al die lande van operasie. Ons versprei wel sekere enstowwe in sekere lande. Die -70 grade is 'n redelike uitdaging, maar daar's hier hoe jy kan rondkom met rooi ys et cetera. So ons hoef ook nie te investeer in materiële kapitale bates nie. Ons het genoegsame kapasiteit en ons wil net moet investeer in 'n bietjie van werkskapitaal en sowel as sekere waarde toevoegingsprodukte soos rooi ys om 'n -70 grade te handhaaf.
Ja, dit gaan interessant wees. Wanneer verwag julle 'n aankondiging oor daardie tender?
Dit is nog onseker. Ons is besig met die proses in Suid-Afrika en ons moet sien hoe dit oor die volgende paar weke tot die einde kom.
Wel, daar's nog 'n hele paar onsekerhede wat oor Suid-Afrika hang. Een van hulle is hoe goed ons die enstowwe reg oor die land kan versprei. So hopelik kan julle 'n baie positiewe bydrae daar lewer. Maar wat verwag julle van verjaar? En is julle bekommerd dat 'n derde golf dalk aktiwiteitsvlakke wesentlik kan ontwrig?
Ek dink as ons kyk na die momentum wat opgebou is na die eerste vlak van inperkings, dink ek in die meeste van die ekonomieë waar ons betrokke is, nie een van die lande kan bekostig om weer sulke enge inperkings te hê nie. So ons verwag die momentum om te hou. Natuurlik met 'n derde of 'n vierde vlak van infeksies kan dit verander, maar op die stadium dink ek die momentum is goed, die vraag na produkte en dienste is goed. En ons vooruitsigte is dat ons sal die momentum hou in die nabye toekoms.
En julle internasionale markte, hoe vergelyk wat daar gebeur met wat ons hier in Suid-Afrika sien?
Baie selde tipe van omstandighede. Ek dink selfs in die Europese en Verenigde Koninkryke het ons maar dieselfde tipe tendens gesien waar die tweede vlak van COVID-19 inperkinge was baie verskillend van die eerste vlak waar regering besef besighede, skole, etc. moet voortgaan. So ons het by ons gedink het die impak gaan baie langer duur, veral in ons Europese markte was die vlak van herstelling vinniger en ek sien eintlik beter as wat ons verwag het in die eerste 6 maande en het ons besighede baie goed presteer. Ek dink ons ook te noem ons een besigheid in die Verenigde Koninkryk, Paddywise, wat deelvragte opmaak en klein gepalletiseerde vragte doen, het ons jaar op jaar, jy weet, en ek nie COVID jaar was, COVID jaar, het ons selfs baie groei gesien in die navraag na daai tipe dienste in die mark. So daar is ook sekere segmente wat baie goed vaar, soos baie meer mense by die huis en werk van die huis af, is daar nuwe tipe van markte wat ook ontgin word. So daar is sekere voordele wat ook te ons daar sien deurkom in van die markte.
George, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was George de Beer, hy's Imperial se finansiële hoof. Twee buitelandse private ekwiteitsfondse het 1,6 miljard rand in African Rainbow Capital se Time Bank belê en dit word gereken as die grootste buitelandse belegging ooit in 'n finansiële tegnologiemaatskappy in Suid-Afrika en die belegging kom van die Britse Apis Growth Fund en ook van die Filippynse groep JDG Summit. Op die lyn is Koenraad Jonker, hy is 'n stigterslid en 'n direkteur van Time Bank en hy gesels met ons alipad uit Singapore. Koenraad, baie welkom by die program, dankie dat jy vir ons wakker gebly het, ek is seker is baie laat daar, maar is interessante transaksie, dis goed om te sien dat daar buitelandse belangstelling is in Suid-Afrikaanse finansiële tegnologie bates. Wat is die beweegrede vir hierdie transaksie?
Rein, sien daarna uit om te gesels, dankie. Die transaksie is 'n transaksie wat ons eintlik reeds in verlede jaar begin het. Van ons kant af is daar eintlik twee goed wat die transaksie gedryf het. Die een is om seker te maak dat ons 'n sterk kapitaalbasis in Time Bank vestig om Time Bank se groei en sy ekonomiese sukses te verseker. Die ander is om vir ons geld te gee vir ons uitbreiding van die besigheid buitelands in spesifiek in Suidoos-Asië.
Ek het die verklaring gelees wat African Rainbow Capital vandag gepubliseer het en ek was nogal verras dat 'n 20% belang in hierdie bank verkoop sou word omdat dit so 'n suksesstorie basies is. En die oorblywende aandeelhouers African Rainbow Capital en ook die stigterslede waarvan jy een is, hou die res van die aandele. Die 20%, kan jy dit vir ons in perspektief stel? Is dit min, is dit baie? Hoe moet 'n mens daarna kyk?
Ja, jy weet, ons dink dat dit is 'n baie goeie transaksie vir die ouens wat inkom, in die sin dat soos jy sê, hulle kom in 'n bate in 'n besigheid wat baie goed doen op die oomblik, wat baie vinnig groei. Ons is so amper by die 3 miljoen kliënte en ons is nou twee navorsingsstukke het gewys dat ons nou die tweede mees gewilde land onder alle verbruikers in die land is. So dis 'n goeie transaksie vir hulle. Maar vir ons is daai 20% wat ons eintlik verwater om die nuwe aandeelhouers in te bring, is absoluut die moeite werd. En dis omdat die een aandeelhouer, Apus, bring baie kundigheid rondom digitale finansiële dienste in die besigheid in en hulle gaan vir ons 'n groot rol speel in die toekoms om toekomstige kapitaalwerwing suksesvol te maak en om vir ons toegang te gee tot kapitaalmarkte internasionaal. Die ander aandeelhouer, JG Summit, is een van die grootste familiebeheerde konglomerate in die Filippyne en ons is baie opgewonde oor hulle, want hulle het die grootste netwerk van winkels in die Filippyne. En soos jy weet, vir ons model is toegang tot winkels 'n baie belangrike deel en tot kasregisters 'n baie belangrike deel van ons model. En hulle is vir ons 'n fantastiese potensiële bate in ons plan om in die Filippyne in te gaan.
Ja, vir julle sakemodel is kleinhandelaars in groot mate julle takke, want jy kan regtig jou
bank dienste. Ja.
Nou, vertel ons van die buitelandse uitbreidingsplanne. Dit voel of julle maar gister in Suid-Afrika aangekom het, nou wil julle al julle vlerke na ander lande toesprei. Vertel ons daarvan.
Ja, dis reg. Weet jy, ons het presies die 26ste Februarie 2019, so hierdie week 2 jaar gelede het ons die bank in Suid-Afrika geloods. Maar van die begin af het ons geglo dat die regte model vir die digitale bankwese in die toekoms is om 'n multiland besigheid van stapel te stuur. So ons het van die begin af byvoorbeeld het ons ingenieurspanne en ons ontwikkelingsspanne in Vietnam gevestig met die oog op internasionale uitbreiding. En die rede hoekom ons nou spesifiek in die Filippyne ingaan, is dat die Filippyne het aangekondig dat hulle 'n nuwe banklisensie kategorie skep vir digitale banke. So nou is die regte tyd om in daardie mark in te gaan. En ons is baie gelukkig dat ons net die regte vennote ook gekry het om dit met ons te doen.
Dan in die verklaring word ook gesinspeel dat die beheermaatskappy van TymeBank dalk skuif na Hong Kong toe of na die bestemming buite Suid-Afrika
toe. Na
Singapore toe. Wat is die beweegrede daarvoor? Dis nie lekker om te sien dat die beheerstruktuur van 'n Suid-Afrikaanse bank na die buiteland toe skuif nie.
Dis 'n baie belangrike vraag en die eerste ding wat ek wil sê is dat mense moenie daarna luister en dink dat daar enigszins 'n plan is om van Suid-Afrika ontslae te raak of uit Suid-Afrika uit te beweeg nie. Ons is meerderheidsaandeelhouers is Suid-Afrikaners. Ons is baie trots daarop en die eerste belangrike ding is dat AK is baie duidelik in sy en Patrice Motsepe in hulle intensie om 'n meerderheidsaandeelhouer te bly. Die tweede ding is natuurlik dat ons mense en ons span en ons fokus in Suid-Afrika gaan nie verander nie. Maar aan die ander kant is daar baie waarde daarin om welhouer strukture in 'n plek soos Singapore te skep en dit het vir ons 2 groot voordele. Die een groot voordeel is dat dit vir ons 'n dieper toegang gee tot internasionale kapitaalmarkte. En natuurlik as 'n bank is dit altyd baie belangrik. En die tweede een is dat dit vir ons 'n goeie basis skep om uit te brei na ander lande waar daar 'n geleentheid is om die Suid-Afrikaanse innovasies en die Suid-Afrikaanse kreatiwiteit en tegnologie uit te voer na ander lande toe. En uiteindelik gaan die mense wat die voordeel trek, gaan nog steeds Suid-Afrikaanse aandeelhouers wees.
Koenraad, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Koenraad Jonker. Hy is 'n stigterslid en 'n direkteur van Timebank en hy het met ons uit Singapore gesels.
Die minister van Finansies, Tito Mboweni, sal aanstaande Woensdag Suid-Afrika se nasionale begroting in die parlement ter tafel lê. Dit is 'n kritieke begroting, omdat dit sal aandui hoe diep die fiskale gat is waarin die staat homself bevind. Moneyweb gaan op donderdag 25 Februarie om 11:00 'n webinar aanbied waar kenners gaan uitstippel wat die begroting vir Suid-Afrika beteken. Dr. Iraj Abedian en Isaiah Mhlanga gaan deelneem, as ook die belastingkenner Jolandi Esterhuizen. Die webinar is heeltemal gratis, maar luisteraars moet vooraf registreer om deel te neem. Om te registreer is maklik. Gaan na moneyweb.co.za en klik op die skakel wat sê gratis webinar.
Die Motorsgroep is 'n baie interessante speler in die Suid-Afrikaanse motorbedryf. Die groep is in 2018 uit Imperial ontknoop en dit bedryf vandag bykans 500 motorhandelaars grootliks in Suid-Afrika en dan ook in Brittanje en in Australië. En die groep verteenwoordig omtrent al die groot motorvervaardigers in die wêreld. Die groep bedryf ook onder meer die verhuuringsagentskap Europcar en ander verwante besighede in die voertuigkleinhandelbedryf. Die groep het tussentydse resultate aangekondig en dit was vir die 6 maande tot einde Desember verlede jaar. In hierdie tydperk het die omset met 6% tot R44,3 miljard gestyg. Die wesensverdienste was 2% hoër op R5,26 per aandeel en motors het ook 'n dividend van R1,60 per aandeel verklaar. Op die lyn is Okkert Janse van Rensburg, hy is die finansiële hoof van Motors. Okkert, baie welkom by die program. Dis 'n moeilike tydperk vir maatskappye reg oor die wêreld en daar is ook 'n tekort aan vertroue. Daar's groot onsekerheid en in hierdie tye koop mense nie gewoonlik motors nie. Maar dit lyk steeds of daar 'n taamlike aksie in die mark is. Hoe ervaar julle die aktiwiteitsvlakke?
Ja, Rijk, dit is definitief 'n moeilike tyd, maar ek moet dan sê ons dan tevrede met die groep se resultate te midde van hierdie moeilike omstandighede waarin die besigheid bestuur moes word. Ja, dit is verblydend as jy net kyk na selfs Suid-Afrika waar ons maar die meeste van ons bedrywighede het en jy begin kyk na die syfers, die orde syfers in hierdie 6 maande het ons 41,000 nuwe voertuie en 38,000 gebruikte voertuie verkoop. So alhoewel jy sien die aktiwiteitsvlakke ooglopend dalk laag is daar tog baie bedrywighede wat mens eintlik wel het as jy net 'n bietjie dieper begin delf. So soos jy kan sien, is daar wel nog lewe in hierdie ekonomie.
Dit is interessant dat jy nou verwys na die verkope van motors. Die verkope van nuwe motors by julle was so 16% laer, maar die verkope van gebruikte motors is 12% hoër. Dit wys dat mense eerder tweedehandse karre of toenemend begin gebruikte voertuie koop.
Ja, ek dink daar was 'n bietjie van 'n verskuiwing in die mark gewees. Die nuwe voertuie is partymal 'n klein bietjie misleidend omdat die veral die verkope aan huurmotor en dommes soos byvoorbeeld Fiat Europcar en Avis en so aan natuurlik ook in daai syfers genoem word en soos jy weet die huurmotorbedryf het totaal en al eintlik tot 'n stilstand gekom. Ons is wel nog in daai besigheid, maar ek moet vir jou sê dit is maar die een wat seker die meeste sukkel. Want soos jy weet, internasionale toerisme nog glad nie teruggekom het nie. Daar was wel 'n verskuiwing na gebruikte voertuie en dis hoekom jy sal sien in daai syfers wat ek vroeër vir jou gesê het. Weet jy, kyk baie naby aan 'n 1-tot-1 verkoop op die stadium wat nogal 'n bietjie anders is wat dit in die verlede sou wees. So ja, verbruikersvertroue is ook natuurlik die prys van voertuie het drasties toegeneem in die laaste jaar. Kyk jy na omtrent 10% verhoging. So daai inflasie tel sekerlik ook by en dis waarom die gebruikte motors wel nog so goed doen.
Hoekom het die pryse van motors so gestyg?
Kyk, die grootste invloed bly maar die wisselkoers, so of jy nou 'n voertuig vervaardig of invoer, die wisselkoers het 'n groot impak daarop. So wêreldwyd het jy maar gesien dat die prys van voertuie net wendig soveel opgegaan het nie, maar ons is maar in Suid-Afrika 'n bietjie uitgelewer aan daai wisselkoers effek. So 10% was maar die gemiddeld waarmee voertuie opgegaan het. En sekere van die handelsmerke selfs meer, maar dis omtrent die gemiddeld.
Maar die rand het dan sedert verlede jaar taamlik verstewig. Gaan daai pryse nou vanjaar bietjie afkom?
Jong, ou sal altyd maar hoop dat daar seker 'n klein bietjie daarvan sal kom, maar ek dink hierdie markkragte werk maar teen mekaar. Soos wat jy sal sien dat die pryse weer aan daai kant, weet jy sal sien dat die rand byvoorbeeld weer sal versterk, sal jy terselfdertyd weer vind dat in die res van die wêreld sal daar seker ook 'n aanvraag wees na seker van hierdie kommoditeite en die prys weer aan daai kant weer sal opgaan. So moeilik om te sê dat pryse en wenner sou afkom.
Hoeveel het vraag en aanbod in Suid-Afrika te doen as dit by motorpryse kom? Beïnvloed vraag die prys enigstens?
Ja, wat jy maar moontlik sal sien gewoonlik in die handelaars is dat as gewoonlik so 'n bietjie geld wat hulle noem price on money on the bonnet. So as jy gaan om byvoorbeeld jou voertuig verander en jy probeer 'n ander voertuig inruil, sal jy sien dat daar so 'n bietjie geld is. So wat gebeur as die vraag skielik in 'n ander rigting beweeg, is dit maar gewoonlik of daai hefbome wat mense maar op skakels vir, sal of bietjie meer of bietjie minder vir jou gebruikte voertuig en dan kry en is gewoonlik maar daar wat die kinkel in die kabel sit.
Ons is nou in 'n nuwe jaar. Daar is 'n groot onsekerhede wat in die lug hang. Dit gaan alles afhang van of ons 'n derde golf kan vermy en of die ekonomie kan herstel, hopelik vinniger as wat baie ekonome verwag en ek dink neem aan dis nogal moeilik om 'n besigheid soos motors te bestuur met al hierdie onsekerhede wat beplanning baie moeilik maak. Maar wat verwag julle vir 2021 en het julle enigszins planne om uit te brei vanjaar?
Ja, so ek dink die grootste stappe wat mens maar in hierdie tyd moet gee is weet ons maar 'n groep wat daarop roem dat ons koste so laag as moontlik probeer hou. En ja, ons moes natuurlik verskeie koste besparingsmaatreëls in werking gestel het tydens die inperking verlede jaar hiertoe, dit April en Mei tamelik erg was. En hierdie verlaagde koste natuurlik goed vir ons uitgewerk. So waar jy nou kyk, motors het kontant van 4,8 miljard rand gegenereer. En dis ook waarom ons natuurlik die dividende weer ingestel het. Maar die realiteit is ons sit op goeie kontantreserwe, so ons is goed geposisioneer as daar enige aktiwiteit in daai opsig sal wees. Ons kyk maar altyd na groeigeleenthede, maar terselfdertyd, ek dink, is mense ook maar effe konservatief in hierdie tye en sal enige verdere inperkings is, ek dink, sal ons goed kan gepantser daarteen.
Dankie Okkert, dit was Okkert Jansen van Rensburg, die finansiële hoof van Motus. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na wat ons van môre se begroting kan verwag. Tito Mboweni, die minister van Finansies, gaan dit in die parlement ter tafel lê. Dawie Rood is ekonom by die Efficient Groep en hy sluit nou by ons aan. Dawie, baie welkom by die program. Ons sê elke jaar, die afgelope 10 jaar seker, die volgende begroting is die belangrikste ene ooit. En ek is seker môre se gaan baie baie belangrik wees, maar ons gaan baie slegte nuus kry. Die vraag is net hoe sleg daardie nuus gaan wees.
Inderdaad, ja. Nee, ons praat hier afgelope klompe jare om die waarheid te sê, ek nou besig om die staat se syfers te ontleed, seker vir die beste deel van 30 jaar op verskeie vlakke. Ek was by die Reservebank en daarby het klomp ander plekke gewees en ek kan vir jou sonder enige vrees of teespraak kan ek vir jou sê dat hierdie is definitief die moeilikste begroting nog in die geskiedenis, nie net van sedert 1994 nie, maar in die geskiedenis van Suid-Afrika. Die skuldvlakke, die staan op rekordhoë vlakke. Ons weet dat die Suid-Afrikaanse ekonomie is in 'n absolute toestand. Die staat se inkomste is onder geweldig baie druk en natuurlik is daar vreeslik baie druk op die minister van Finansies om verskeie politieke en sosiale redes al meer en meer geld uit te gee. So sonder twyfel, Ryk, kan ek vir jou sê, hierdie is by verre die moeilikste begroting nog ooit.
Nou wat is die aanwysers wat jy gaan dophou? Wat dink jy gaan vir die grootste verrassings sorg?
Wel, ek dink voordat mens begin by die begroting self, is dit seker belangrik om te probeer vasstel wat gaan gebeur in die huidige finansiële jaar. Weet jy, hoe die oomblik as die begroting gelewer word, dan kyk almal wat gebeur in die volgende finansiële jaar. In die volgende finansiële jaar begin ons natuurlik op 'n baie gepaste datum, en dis eerste April, so ons praat van die 21-22 finansiële jaar. Almal kyk daarna en mense vergeet van die huidige finansiële jaar, die 2021 finansiële jaar wat eers die einde van Maart ten einde loop. Nou, in die huidige finansiële jaar, dink ek ons praat van 'n fiskale tekort in die omgewing van so wat 800 miljard rand, 800 duisend miljoen rand. En dit was aanvanklik in die omgewing van so wat 500 miljard rand gewees, maar as gevolg van die swak ekonomie is die belastingontvangste natuurlik onder baie, baie druk. En in die mediumtermyn begroting het die minister gesê, hy verwag belastingontvangste van in die omgewing van meer as 300 miljard rand minder as sy aanvanklike begrotings. Nou ek het vandag gaan kyk na die syfers en ek weet die afgelope 2-3 maande doen die staat se belastingontvangste beter as verwag. Dis nog steeds baie swak, maar beter as verwag en sommige ontleeders praat van selfs 100 miljard rand beter as wat die minister in sy aanvanklike in sy aangepaste begroting gesê het. Maar ek verskil nogal met hulle. Daar's nogal heelwat seisoonaliteite en 'n klomp ander faktore wat inwerk in die belastingontvangste. En die punt wat ek wil maak is dat ons moenie op 'n oomblik dink ons moet kan gaan rus op ons lauwere nie. Die staatse ontvangste doen nie baie goed nie, ten spyte van die laaste 2 of 3 maande wat beter gedoen het as verwag en die staatse ontvangste is nog steeds onder baie baie druk en ek sal glad nie verbaas wees as ons in elk geval praat van 'n fiskale tekort van die omgewing van so wat 800 miljard rand as 'n gevolg hoofsaaklik van die staatse inkomste wat onder baie druk is nie. Dit beteken jy 'n tekort in die omgewing van so wat sê nou maar 16-17% van BBP. Maar natuurlik as die minister die huidige finansiële jare se syfers gegee gaan hy dit beter gee en dan vergeet almal dit. Dan kyk almal na die volgende finansiële jaar. So dit dink ek is die belangrikste, die inkomste in die huidige jaar en wat die volgende jaar betref is daar net een ding wat belangrik is. Gaan die minister dit regkry om die staat se uitgawes te besnoei? Gaan hy toegelaat word om dit te doen en het hy die politieke ondersteuning om die staatse uitgawes noemenswaardig terug te sny.
Ja, ek dink die enigste positiewe nuus wat kan spruit uit die môre se begroting of die toespraak van die minister is dat daar moet gewys word dat die regering bereid is om van sy huidige trajecte verander. Daar moet ongewilde besluite geneem word soos om staatsbesteding te sny, om pertinent te sê ons gaan nie meer staatsbeheerde instellings uit hulle moeilikheid uithelp nie en dat ons dalk miskien kan sien dat daar 'n bietjie meer spanning tussen die regering en vakbonde is sodat die veral die staats salarisrekening gesny word. Mens moet net iets sien dat daar iets gebeur om die skip te probeer draai.
Wat baie jammer is is dat jy weet politici sê altyd vir ons as ons almal ons deel betaal gaan almal minder betaal en dit is natuurlik heeltemal onwaar want as ons almal ons deel betaal spandeer hulle net eenvoudig meer en die enigste manier hoe ons politici kan kry om minder geld uit te gee is as die inkomste werklik waar besig is om op te droog en dis nou waar ons onsself vandag bevind. Die staat se inkomste is onder so geweldig baie druk dat skoppend en skreeuend gaan die politici uiteindelik minder geld moet uitgee. Maar wat my nogal bekommer moet ek jou sê, is dat wat ek die afgelope jaar of twee opgemerk het, is dat Tito Mboweni, wat ek dink so terloops die beste is wat die ANC kan bied in die vorm van die minister van finansies, maar dit lyk my so half asof sy vlerke geknip word. Dit lyk my so half asof die werklike belangrike besluite in die begroting nie deur hom genoem word nie. Om die waarheid te sê, hy het self al 'n paar keer gesê, "I have to stick within my lane." Dat lyk my daai belangrike besluite word geneem eintlik deur die president in baie gevalle of deur Pravin Gordhan in baie gevalle wat baie jammer is. Want Tito Mboweni dink ek besef die gevaar waarna ons onsself bevind en hy besef die belangrikheid om staatse uitgawes in tekort veral wat die loonrekening aanbetref.
Dawie, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dawie Rood. Hy is ekonom by die Efficient Groep. Nou gaan ek gesels met professor Pieter van der Swan. Hy is 'n professor in belasting aan die Noordwes Universiteit en hy is ook lid van SAICA se nasionale belastingkomitee. Pieter, baie welkom by die program. Dawie was nou nie heeltemal so opgewonde soos baie ander mense oor 'n hoër inkomste, belastinginkomste vir die regering nie. Hy sê dit daar seisoonaliteit ook betrokke, maar die regering moet meer geld inkry. Wat verwag jy van die aan die belastingkant van die begroting? Dink jy daar kan 'n paar belastingverrassings wees?
Ja, dankie Ryk en goeienaand ook aan jou luisteraars. Ek dink die regte plek om daai vraag te begin is waarskynlik waar Dawie klaar aangeraak het. Om te gaan kyk maar hoe gaan die belastinginvorderings lyk en watter traject is ons op. So, soos hy ook terecht genoem het, die teikens is hersien na omtrent 1.1 triljoen rand toe in die middel van verlede jaar. Maar as mens dan begin kyk na die invorderings vir die derde kwartaal en ook waarskynlik met die vierde kwartaal toe, is mens in gedagte hou dat traditioneel 2/3 van die staatsgeld in die tweede deel van die jaar inkom. dan is ons voorspelling by SACA dat die belastinginvordering waarskynlik, dit gaan minder wees as in die oorspronklike begroting, maar dat mens waarskynlik na omtrent so 100 miljard bo die gewysigde tekens ten minste na kyk. So, dit is 'n bietjie goed, maar ek dink soos wat David reg gesê het, dat die regering se begroting is onder baie druk.
Ja, die tekort, of het nou tussen 500 en 800 miljard rand is, dis nog steeds 'n geweldige groot hoeveelheid geld en ons sal daai geld moet gaan leen iewers om daardie tekort uit die weg te ruim maar die vraag wat ek dink baie belastingbetalers vra, gaan Tito Mboweni die belasting, persoonlike inkomste belasting, maatskappybelasting, dalk BTW, verwag jy enige belastingverhogings?
Ja. Ek dink dit is 'n komplekse vraag met baie facette daaraan. En ek dink voordat ons by die voorspellings kom, as ek miskien gou so 'n stapie terug kan vat en dat ons net dalk 'n bietjie na die groter prentjie kyk. So as ons gaan kyk na een van die aanduiders van die vlakke van belasting waar daar tans is die belasting tot BBP aanduider. En as mens gaan kyk waar lê Suid-Afrika op hierdie aanduider, is dit aan die hoë kant van die spektrum. Nou, ek dink ons president en die ministers gebruik graag diere stories om hulle punt te maak, so ek sou graag vanaand dieselfde wil doen. En as jy dan net so 'n bietjie terugdink aan die ou gesegde wat ons almal ken, jy moet die gaan vir die goue eiers lê, nie doodmaak nie. Maar die risiko wat ons in Suid-Afrika met hierdie besonderse hoë of die hoë belasting tot BBP aanduider het, is dat die belastingbetaler is dan uiteraard die gaans, maar hierdie gaans is 'n klein bietjie anders as in die storie. Ons het baie min gaanse wat hierdie eiers lê, of relatief min, of selfs individue of korporatiewe belastingbetalers. Die ander ding wat belangrik is van dit is, hierdie gaanse is redelijk mobiel, so hulle hoef nie noodwendig in die dam te bly, en as daar iets soos belasting, as die vlakke van belasting te hoog word, dan begin hierdie dam al hoe minder aantreklik word. En ek dink, in die langtermyn, as jy belasting sou gebruik as die meganisme om hierdie tekorte te bly finansier, het jy 'n paar risiko's. Eerstens, die ganse se eiers gaan nie meer in hierdie dam inkom, wat beteken hierdie gaping raak al hoe groter tussen die inkomste en die uitgawes. Maar ek dink twee ander belangrike goed ook. Hierdie ganse het die vaardigheid om te weet hoe om die goue eiers te lê, wat die land verloor. En ek dink tot 'n groot mate hulle kan self help om die stelsel reg te kry om meer van hierdie goue ganse te hê. So, ek dink om jou vraag in korte antwoord, ek dink die belasting is 'n noodwendige plek waar die tekort gefinansier moet word, nie. Ek dink die regte antwoord hierdie jaar is 'n duidelike dryf na verantwoordelike besteding te. As die regering egter vir belasting sou gaan as 'n meganisme, is daar 'n hele paar goed wat die minister waarskynlik môre vir ons kan sê. Ek dink dalk kan moontlik na nuwe kerwe van belasting kyk vir 'n nog 'n boonste kerf bo sê maar 2 miljoen soos jy genoem het BTW. Daar's 'n moontlikheid van mediese krediete wat kan wegval, maar al hierdie goed bring min of meer tussen 25 miljard elk in. Dat nie naby aan genoeg is om hierdie gaping te befonds nie.
Ja, Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was professor Pieter van der Swan. Hy is 'n professor in belasting aan die Noordwes Universiteit en hy is ook lid van SAICA se Nasionale Belastingkomitee. Ons sal môre hoor wat met belasting gaan gebeur. Ek dink daar kan 'n paar interessante wendings wees en ons gaan 'n hele paneel hê môre aand om die begroting te ontleed en te kyk presies wat dit vir elkeen van ons beteken. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Van my Ryk van die Kerk en die Manweb span, dankie vir die saamluister.